Bueno, boas tardes a todos. Ben, o Partido Popular presenta esta moción pois con a idea de impedir un novo ataque deste PSOE de Pedro Sánchez pois ás competencias do Goberno de Galicia. Este novo ataque, ademais, afecta a un sector moi importante en Galicia, como o sector do mar, e que tamén perxudica a máis de 40.000 traballadores que dependen del. Isto mellor ao señor Villar non lle interesa, non lle importa, e por iso non quere facer este pleno extraordinario. Quizás, si se falara do seu salario, que lle gusta falar, non lle importaría, porque o pleno extraordinario donde se aprobou o seu salario foi en agosto. En agosto, aí non protestou. Ahora protesta cando nos queremos defender os intereses dos traballadores do mar. Isto é así, señor Villar. O deplorable é a súa actitude. Como di a miña compañeira Ana, os seus ex-compañeiros non queren saber nada de vostede. Ben, dito isto, efectivamente nos queremos que de algún xeito mitigar este ataque que o Pedro Sánchez ten as competencias do Goberno de Galicia. Un novo ataque que ten o seu orixen, como xa todos sabedes, o pasado 10 de outubro, cando o Goberno Central en funcións anunciou a interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral, que foi aprobada no Parlamento de Galicia o pasado 4 de xullo. Un recurso contra unha lei que, en palabras do vaceiro do Partido Popular no Parlamento, Alberto Pazos, está escrita do puño e letra da mesma Galicia, xa que tivo un proceso de redacción coral no que participou o conxunto da sociedade galega. E isto é así, porque ademais do Goberno da Xunta de Galicia participaron na súa elaboración tres universidades, as tres galegas, e a da Coruña a través do seu Observatorio do Litoral pertenecente á propia universidade. E participaron tamén na elaboración desta lei, entre outros, a Federación Galega de Pescadores, distintas confradías, representantes do sector mariño alimentario galego, a Fundación Lonxanet para a Pesca Sostible, a Confederación de Empresarios de Galicia, representantes da defensa do patrimonio cultural galego, empresas referentes da cadea Mar Industria en Galicia e todos aqueles concellos costeiros que quixeran facer as súas aportacións. Por tanto, este recurso ante o Tribunal Constitucional non é contra a lei, non é contra unha lei particular, é un recurso contra a totalidade da sociedade galega. Ademais, coa presentación deste recurso ante o Tribunal Constitucional, o Executivo de Pedro Sánchez desbota calquer liña de diálogo coa Comunidade Autónoma de Galicia e pon en cuestión unha lei que respecta escrupulosamente a Constitución Española e as competencias establecidas. Porque o noso Estatuto de Autonomía recoñece, como vostedes saben, no seu artigo 25, que a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva en materia de ordenación do litoral. E que, por dita exclusividade, corresponde ao Parlamento de Galicia dictar as leis nesa materia e a Xunta de Galicia aprobar os regulamentos e exercer a función executiva. Por certo, o artigo 27, este artigo 27 é exactamente igual a outro artigo que figura no Estatuto de Autonomía do País Vasco. Pero mentras ao País Vasco Sánchez vai a dar os medios necesarios para xestionar o seu litoral, a Galicia lle impide con este recurso ante o Constitucional. Dúas varas de medir que fomenta a desigualdade entre vascos e galegos que desde o Partido Popular non vamos a permitir. Ben, tamén a Lei de Costas do Estado, no seu artigo 114, ben recoñecer que as comunidades autónomas exercerán as competencias que en materia de ordenación do territorial e do litoral teñan atribuídas en virtude dos seus estatutos. E o Tribunal Constitucional veu establecer que a titularidade estatal de dominio non é un criterio de atribución de competencias e que non pode excluir que as comunidades autónomas exerzan as súas lexítimas competencias no litoral. Ademais, o Tribunal Constitucional tamén ven Reconocer que nas comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de ordenación do litoral, a facultade de outorgar títulos de ocupación do litoral intégrase na competencia máis ampla de ordenación do litoral como función executiva. E a todo isto súmase o ditamen emitido polo Consello Consultivo de Galicia, no que, tras analizar sentenzas do Tribunal Constitucional nesta materia, conclúe que Galicia ten potestades normativas para ordenar o seu litoral mediante lei e para outorgar os títulos de ocupación do litoral, faltando só o traspaso de medios e servicios para o seu exercicio efectivo. Por iso, tendo en conta esta opinión do consultivo e todos os intentos realizados por parte do Goberno Central co obxectivo de interferir na xestión do dominio público marítimo terrestre e de impulsar cambios normativos para expulsar todo vestixo humano do noso litoral e que van en contra da propia identidade e dinámica do litoral galego, a Xunta tomou a decisión de impulsar a redacción da primeira lei de ordenación do litoral, que finalmente foi aprobada polo Parlamento galego. É importante señalar, ademais, que a presentación deste recurso ante o Tribunal Constitucional por parte de Pedro Sánchez supón a suspensión da lei e, por tanto, a paralización das concesións no litoral e dos sistemas de depuración de augas. E que, ademais, pon en risco a viabilidade de preto de 4.000 edificacións e de centos de empresas que operan na costa, prexudicando directamente tamén a 1,5 millóns de galegos que viven no noso litoral e que o señor Villar non lle importa. Por todo isto exposto e ante a relevancia desta cuestión para Galicia e para os veciños de Redondela, o noso Concello non pode quedar ao marxen e por iso propoñemos a este pleno de que o Concello de Redondela amose o seu rexeitamento ao recurso de inconstitucionalidade presentado contra a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral e que inste o Goberno Central a reconsiderar a súa decisión sentándose a negociar coa Comunidade Autónoma de Galicia unha lei que se fundamente nas lexítimas competencias exclusivas que a nosa comunidade lle reconoce o seu estatuto.
Moitas grazas.